Bon, je suis Samy d'Ivry-Courcouronnes. Je vais chanter une chanson qui parle de l'amour des mamans. Et pour quelqu'un qui est à l'étranger, ça fait longtemps qu'il n'a pas vu sa maman. C'est une chanson arabe tunisienne. جواباتي كثرت يمي ما وندي ما نصبر فيك رجع لك هالكلمة ديما لي سنين مني فيك ما تقوليش عليه ضماك وليدك عمره ما ينساك لازم يكتب المكتوب نرجع لك ونولي ليك نرجع لك ونولي ليك يما تيرارارارا